2000-luvun alkuvuosina mä olin silloin nuorten ryhmän vetäjä ja mulla oli siinä sellainen tiimi ympärillä. Siinä tiimissä oli sellainen noin 9-10 ihmistä mukana tekemässä sitä nuorten työtä ja sen tiimin lisäksi oli nuoret, ketä me palveltiin. Se tiimi oli sen takia sen verran iso, että meiltä aina pystyi muutama olemaan pois sille, että ne, jotka tuli paikalle, niin ne riitti aina tekemään sitä kaikkea, mitä siellä suunniteltiin ohjelmaa. Se ei ollut mikään ongelma, jos ei päässyt paikalle, että me pystyttiin vuorottelemaan sillä, että se ei ollut liian pienellä porukalla tehty. Ja siinä oli sellainen muutamat vuodet, jotka mä erityisesti muistan hyvin suurella lämmöllä. Me sovittiin porukalla sellainen, että kun tullaan tiimikokouksiin, niin jos on ollut huono päivä, niin ei pureta sitä siellä heti ensimmäisenä kaikille, vaan tullaan sellaisella niin kuin odotuksella ja rakennetaan, rohkaistaan. Ja sitten me tehtiin tällainen sopimus, että jos me tehdään tätä hommaa, niin tehdään se sillä tavalla, että se on meistä kivaa. Ainahan me mietittiin sitä, että me tehdään jotain sellaista, mikä on nuorista kivaa. Mutta me sovittiin sellaista, että ei tehdä tätä hommaa, jos me ei tykätä tästä. Sitten se kääntyi se homma sille, että meillä oli itse asiassa tosi hauskaa. Se oli ihan niin kuin ne tiimikokoukset, ne oli sitä, että toki me käsiteltiin niin kuin suunnittelua ja käytännön asioita ja tällaisia. Mutta sitten joku kerran yksi tiimiläinen yllätti, se oli leikannut tomaatit ja ostanut vähän italialaista juustoa sinne ja oli laittanut tosi hienon kattauksen. Sitten se kääntyi siihen, että me syötiin sellaista italialaistyyppistä ruokaa, jonka se oli tehnyt niin kuin siellä ja keskusteltiin ihan vain sellaisista, mitkä niin kuin meitä rakensi ja rohkaisi. Ja niistä tiimikokouksista tuli sellaisia, että niitä aina odotti. Ne oli hirveän kiva mennä sinne, koska me saatiin niin kuin aikaiseksi juttuja. Ja sitten kuitenkin se oli sellainen vähän niin kuin olisi kavereiden kanssa käynyt jossakin ja se oli tosi hauskaa. Sitten se alkoi näkymään sillä, että kun meni nuorten iltaa, niin siellä mä kerron, että se kaikkein vaikea juttu on se, että keksi jotain ohjelmaa, mikä vetää niin kuin ihmisten mielenkiinnon tai saa tulemaan ne sinne. Ja siis se on niin vaikea tietää, että kun välillä joku juttu on niin kuin sellainen, että se kiinnostaa, mutta ensi kerralla se ei kiinnostakaan, se on ihan tyhmää kaikkien mielestä. Ja sen vetäjä, se on ihan paineessa siellä, koska se yrittää saada kaikki mukaan, mutta välillä se onnistuu ja välillä se ei onnistu. Se ei ole mitään niin kuin helppoa. Mutta sitten kun me mentiin tämän tiimin kanssa siihen nuorten iltaan, vaikka meillä ei ollut mitään kahden kummosta ohjelmaa, meillä oli keskenään tosi hyvä meininki ja me vitsailtiin siellä ja meillä oli sellainen tosi hyvä ilmapiiri siinä. Ja mä huomasin, että se pelkästään veti myöskin nuoria mukaan. Ne lähti mukaan siihen sellaiseen, että sitten oli vaikka oikeastaan tapahtunut mitään, niin kaikki oli tosi kiva. Ja mä ajattelin, että onpas erikoista, että se ei niin kuin vuosikausia, mä sanoinkin, että se oli ehkä noin 2-3 vuoden ajanjakso, että mä muistan, että se todella, koska siinäkin on sellainen, että ihmisiä tulee ja menee, kun ne kasvaa siinä, että siinä oli tietty joukko ihmisiä silloin mukana. Seuraava juttu oli se, että eri seurakunnista me alettiin saada kutsuja. Ihmiset sanoivat, että kun oli käynyt Helsingissä, missä oltiin silloin, niin ne sanoivat, että me ollaan katsottu teidän touhua, että teillä on keskenään tosi hauskaa. Ja ihmiset tuli aina sanomaan, että voisitte sitten tulla vierailulle meille, teidän ei tarvitse tehdä mitään, mutta toisitte vaan tuon teidän keskinäisen elämän. Me kaivataan tuollaista, että on tällaista keskinäistä hyvää meininkiä. Emme joka paikkaa keretty, mutta kyllä me joissain paikassa, me vaan mentiin sinne ja palloiltiin siellä keskenämme ja kaikilla oli mukavaa. Ja mä en silloin aavistanutkaan, että miten arvokkaasta asiasta oli kysymys. Aika näyttää tietenkin niitä sit myöhemmin, että pystyy vertaamaan sitten moniin muihin asioihin. Siltä ajalta on myöskin jäänyt, että ne ihmiset, kenen kanssa palveli, vaikka siitä on niin kuin monta vuotta kulunut, niin voisin sanoa, että ne ihmiset, ketkä oli siinä mukana, on edelleenkin tosi hyviä ystäviä. Meillä on paljon ollut hyvää yhteistä tekemistä. ja edelleenkin ollaan silloin tällöin oltu yhteyksissä, ja siitä on jäänyt sellainen tavallaan niin kuin ystävyys siitä, että se ei ollut vaan silloin, niin kuin, että me nyt sen aikaa tehtiin, vaan edelleenkin kun nähdään, niin kyllä se muistaa sillä, että hei, että mahtavaa. Et, tulee vähän mieleen, niin kuin, että nyt muistukin mieleen, että oli hyvä meininki silloin. Ne oli myöskin ihmisiä, kehen pystyi luottamaan. Me tehtiin siihen aikaan sellainen, meillä oli nuorten ryhmässä, me tehtiin 2 ulkomaan matkaa vuodessa. Yleensä kesällä me mentiin silleen, että me oltiin Malmössä ja me pyörittiin Etelä-Ruotsissa tai Tanskassa, niin kuin molemmissa. Meillä oli 2-3 autoa täynnä porukkaa ja osa nuorista pääsi sinne ja sitten syksyllä joskus ja me käytiin Venäjällä ja sitten taas osa meni sinne. Meillä oli Venäjällä oli isoimmillaan 15 ihmistä. Me vuokrattiin oma auto, joka Pietarista tuli hakemaan meidät ja sitten myöhemmin toi kotiin kaikki sieltä ja me matkustettiin myös niin kuin siihen aikaan kohtuullisen paljon. Ja niillä reissulla tietenkin me koettiin paljon asioita ja me jaettiin. Ja siellä syntyi tällaisia termejä, että vain tämän auton sisään jäävä keskustelu ja vain tälle penkille jäävä keskustelu tai tähän kahvilaan jäävä keskustelu. Ja me puhuttiin aika avoimesti myöskin toisillemme, mutta me sovittiin myöskin sille, että näitä keskusteluja ei käydä niin kuin tämän porukan ulkopuolella. Ja ei nyt mitään ihan älytöntä kukaan kertonut, mutta kuitenkin sellainen, että uskalsi jotain kertoa ja sitä kautta oppi tuntemaan toisiaan. Ja se enemmänkin, se toi sitä, että koki sen, että tämä on silleen tiivis porukka, tässä on tosi kiva olla mukana. Ja nimenomaan, että mä koin, että se oli myöskin hengellistä, se ei ollut vaan mitään sellaista, että hengataan yhdessä, vaan ihmiset oli myöskin hengellisesti kiinnostunut menemään eteenpäin. Tänään mä uskon, että me ollaan vähän samantyyppisen Raamatun kohdan kanssa tekemisissä. Tänään käydään Filippiläiskirjeestä 2. luvusta. Tämä saarna perustuu jakeisiin 19-30. Ja tausta on siinä, että Paavali siellä aikaisemmin kertoi vähän omasta itsestään ja kuulumisistaan. Hän on siellä tavallaan niin kuin kotiarestissa tutkintavankeudessa, mutta kertoo, että hän on ihan ok. Sitten hän antaa kehotuksen näille Filippin seurakunnalle, että eläkää evankeliumin arvon mukaisesti. Mikä voidaan ymmärtää sillä tavalla, että eläkää hyvinä kansalaisina. Ja ajatus ehkä siinä, että hyvänä taivaan kansalaisina. Ja sitten Paavali puhuu siitä, että samalla tavalla kuin hän, niin te varmaankin tuutte kohtaamaan vastustusta. Ja Paavalilla varmaankin oli evankeliointi ja sellainen, että sana Kristuksesta viedään eteenpäin. Te tuutte kokemaan vastustusta ja hän rohkaisee niitä ihmisiä keskinäiseen yhteyteen. Ja tulee lähelle toisia ja sellainen, että silloin kun tulee niitä vaikeita aikoja, niin he rakentaa, tukee toinen toisiaan. Sitten hän antoi Kristuksen esimerkin siitä ja antoi heille kehotuksen, että omatkaa Kristuksen mieli. Menkää siinä eteenpäin. Kristus, vaikka oli kaiken luoja, niin hän ei tullut tänne niin kuin tällaisena isona pomona, vaan hän tuli jopa orjana, otti orjan muodon, palvelijan muodon. Oli nöyrä ja kuuliainen isälle. Sitten Paavali kehottaa heitä toimimaan sen mukaisesti. Ja nyt tullaan sellaiseen kohtaan tämän kaiken edellä sanotun jälkeen, missä tavallaan niin kuin viimeisenä Paavali lähettää filippiläisille muutamia ihmisiä, jotka on tavallaan niin kuin eläviä esimerkkejä kaikesta siitä, mitä hän on puhunut aikaisemmin. Ja rohkaistakseen näitä ihmisiä, Paavali pyytää niin kuin muutamia ihmisiä tulemaan heidän luokseen. Ja tässä on 3 ihmistä kysymyksessä, jotka todennäköisesti saapuu jossain vaiheessa sinne, tai saapuivat filippiläisten luokse. Luetaan tämä sanankohta. Jakeesta 19. Toivon Herrassa Jeesuksessa voivani pian lähettää Timoteuksen, ensimmäinen henkilö, teidän luoksenne, että tulisin itsekin rohkaistuksi saatuani tietää, mitä teille kuuluu. Minulla ei ole ketään toista samanmielistä, joka vilpittömästi huolehtisi teidän parhaastanne. Sillä kaikki etsivät omaansa, eivätkä sitä, mikä on Jeesuksen Kristuksen. Mutta Timoteuksen koetellun mielen te tunnette, kuin poika isänsä rinnalla hän on tehnyt minun kanssani työtä evankeliumin hyväksi. Toivon voivani lähettää hänet matkaan heti, kun näen, miten minun käy. Olen varma Herrassa siitä, että itsekin pääsen pian tulemaan. Toinen henkilö, Paavali itse, Timoteuksen lisäksi. Minusta on kuitenkin välttämätöntä lähettää luoksenne veljeni, työkumppanini ja taistelutoverini Epafroditos, teidän lähettinne, joka auttaa minua siinä, missä tarvitsen. Hän näet ikävöi teitä kaikkia ja oli kovin levoton, koska olitte kuulleet hänen sairastuneen. Hän olikin sairaana, kuoleman kielissä, mutta Jumala armahti häntä, eikä ainoastaan häntä, vaan myös minua, etten saisi murhetta murheen lisäksi. Lähetän hänet sen vuoksi kiireesti, että iloitsisitte nähdessänne hänet jälleen, ja minullakin olisi vähemmän murheita. Ottakaa siis hänet Herrassa iloten vastaan, ja kunnioittakaa hänen kaltaisiaan. Sillä Kristuksen työn tähden hän joutui kuoleman partaalle, kun pani henkensä alttiiksi tehdäkseen minulle sen palveluksen, jota te ette voineet tehdä. Paavali oli Roomassa, siinä kotiarestissa, niin hän toivoi, että hän voisi Timoteuksen lähettää heidän luokseen. Timoteus oli tällainen Paavalin luottopakkeja, henkilö, kehen Paavali luotti todella. Timoteuksesta tulee kyllä sellainen kuva, kun lukee muualta, että eihän mikään superihminen ollut tai sellainen, että Paavali joutui aika paljon rohkaisemaan häntä monessa kohtaa. Mutta kuitenkin Paavalille todella läheinen, tärkeä työntekijä. Jakes 20. Paavali kirjoittaa tänne, että minulla ei ole ketään toista samanmielistä. Tässä on hyvin samankaltainen sana kuin oli toisen luvun jakeessa 2, missä Paavali kokonaan sanoi tässä, että jakeessa 2, tehkää minun iloni täydelliseksi niin, että olette samaa mieltä, että teillä on sama rakkaus ja olette sopuisat ja yksimieliset. Tämä sopuisat on hyvin samanlainen sana kuin tämä samanmieliset. Ja samanmieliset isopsykon, ja sopuisat synpsykoi. On tavallaan niin kuin yhdessä kaikki. Timoteus oli, voisi sanoa, että niin kuin samalla sivulla kuin Paavali. Ja hän oli varmasti vaeltanut ja oppinut Jumalan kanssa asioita silleen. Mä uskon, että Paavali viittaa tässä myöskin siihen, että Paavali piti tiettyjä asioita tärkeänä. Se piti myöskin filippiläisten hengellistä hyvinvointia tärkeänä. Mä uskon, että se oli Timoteukselle myöskin tärkeä asia ja merkityksellinen. Samanmielisiä. Ja tietyllä tavalla niin kuin voi ajatella, että Paavali kun nostaa Timoteuksen esille, niin se ei ole kaukaa haettu ajatus, että hän viittaa todellakin siihen aikaisemmin sanottuun, että tämä on nyt esimerkki tavallaan siitä, mistä hän puhui. Jakes 20 Paavali sanoi, että minulla ei ole ketään toista samanmielistä, joka vilpittömästi huolehtisi teidän parhaastanne. Ja tällä teidän parhaastanne, niin on kenties, en voi sanoa, että näin on, mutta kenties Paavali mielessään ajatteli sitä kehotusta ensimmäisen luvun jakes 27, missä hän antoi tämän, että käyttäytykää vain Kristuksen evankeliumin arvon mukaisesti. Ja tässä jakeen loppupuolella sanoi, että pysytte samassa hengessä, ja yksimielisesti taistelette yhdessä evankeliumin uskon puolesta. Timoteus vilpittömästi huolehti myöskin filippiläisten parhaasta. Ja mä uskon, että se oli Timoteuksen halu auttaa Filippin seurakuntalaisia löytämään tällainen keskinäinen yhteys, jossa he on niin kuin samaa tiimiä, samassa hengessä, yksimielisesti. Heillä on keskinäinen yhteys, ja tavallaan niin kuin puhuttiin silloin siinä on, voisi ajatella sellaista Rooman armeijasta esikuvaa, missä sen sijasta, että mennään yksin, niin siellä kilvet pannaan yhteen ja mennään yhdessä ja kohdataan jotakin ja samalla suojataan myöskin toinen toisiaan. Se on jotakin sellaista, on helpompi yhdessä kohdata tiettyjä asioita kuin yksin. Ihmiset on erillään irrallaan jossakin. Ja käs 21 Paavali viittaa tähän, että kaikki etsivät omaansa, eivätkä sitä, mikä on Kristuksen Jeesuksen. Kenties Paavali viittasi ensimmäisen luvun jakeessa 15 ja 17 näihin henkilöihin, jotka Roomassa oli, josta hän sanoi, että julisti Kristusta kateudesta ja riidanhalusta, ja sitten julistivat Kristusta itsekkyydestä epäpuhtain mielin ja luulen tuottavansa murhetta Paavalille, joka oli kahleissa. Oli ihmisiä, jotka, niin kuin puhuttiin silloin, tavallaan niin kuin sanoma oli oikein, mutta se motivaatio oli tosi huono. Ja he teki jotakin sellaista, millä he ajattelivat, että kun mä teen tälleen, niin Paavali varmaan niin kuin, sillä on huono fiilis tästä. Tosi kiva motivaatio evankelioida. Haluan, että joku voi tosi huonosti sen takia. Kenties Paavali oli ottanut yhteyttä joihinkin muihin ihmisiin ja pyytänyt apua. Kenties ne muut ihmiset oli sanonut, että nyt on vähän muuta tekemistä. Mutta niin tai näin, niin ihan tarkkaan vaikea sanoa, että ketä nämä oli. Ja sitten hän nostaa Timoteuksen ja viittaa, että Timoteuksen koetellun mielen te tunnette. Sellaisen, niin kuin voisi varmaan suomeksi sanoa, että on sellainen henkilö, joka on niin kuin monessa liemessä keitetty, joka on kokenut asioita. Mä uskon, että hengellisessä kasvussa niin tärkeitä asioita, tai ylipäätänsä on niin kuin hyvä tiedostaa sellainen, että Raamatussa puhutaan tavallaan niin kuin ihmisen kasvusta, että on niin kuin pieni lapsi, ja sitten se kasvaa niin kuin aikuisuuteen, myöskin niin kuin uskon elämässä. Ja me samalla tavalla voidaan kasvaa Kristuksen tuntemisessa. Se kasvu ei tapahdu automaattisesti. Se ei ole sellainen, joka vaan niin kuin tulee ja täyttää meidän elämän. Mä uskon, että me tarvitaan siihen, että on hyvää opetusta. Meillä on pyhä henki varustuksena meidän elämässä, joka auttaa meitä ymmärtämään asioita. Ja sitten sellainen yksi tekijä, joka liittyy kasvamiseen, on myöskin aika. Joku henkilö, joka on ollut vähän aikaa uskossa, niin voi pystyä tekemään niin kuin, tavallaan niin kuin kypsältä näyttäviä päätöksiä. Mutta sitten kun henkilö joutuu ajan kanssa elämään useita tilanteita läpi, käymään monenlaisia asioita, haaste toisensa jälkeen, ratkoo niitä kysymyksiä ja miettiä sellainen, että miten jatkaa niistä eteenpäin. Ja oppii turvaamaan niissä erilaisissa tilanteissa Jumalaa. Ja se tavallaan tuo kasvu, että se ei ole vain niin kuin kerran osaa tehdä jonkun hyvän ratkaisun, vaan pikkuhiljaa niin kuin sä alat oppia silleen, niin kuin niiden, ja erilaisissa tilanteissa näet, miten me voidaan luottaa Kristukseen kaikenlaisissa tilanteissa. Ja sellainen on tietysti, että kun on hengellistä kypsyyttä, on sitä, että tuntee sitä, kuka Kristus on, mistä armossa on kysymys. Mutta on myöskin kokenut jotakin siinä matkan varrella, että jos jotain sattuu, niin se ei nyt hetkauta ihan hirveästi heti alussa, että voi niin kuin ajatella, että olen ennenkin nähnyt tilanteita. Että nyt jos jotain pientä vastustusta tulee, niin ei tämä nyt ole ensimmäinen kerta. Ja se ei silleen niin kuin järkytä tai mullista mieltä nyt, että nyt on jotain kauheata. Osaa suhtautua siihen asiaan riittävän rennosti ja ajatella, että pyydetään Jumalalta viisautta, miten jatkaa tässä eteenpäin. Ja Paavali puhui Timoteuksesta hyvin kuvaavin sanoin, kuin poika isän rinnalla hän on tehnyt minun kanssani työtä. Ja Paavali jakeessa 24 viittaa siihen, että hän toivoo, että hän itsekin pääsisi tulemaan, mikä tietenkin varmaan viittaa siihen, että hän uskoo, että hän tulee saamaan vapauttavan tuomion sieltä lopulta. Jakeessa 25, Epafroditos. Tässä on muutama sellainen sana, puhutaan lähettinne, apostolon, jolla varmaan viitataan sellaiseen henkilöön, että se ei ole pelkästään niin kuin tällainen lähetystyöntekijä, mutta on varmaan tällainen käytännön henkilö, joka esimerkiksi vie avustusta toisille ihmisille, hoitaa vähän tällaisia käytännön asioita. Ja sitten toi sana auttaa minua, niin on sellainen sana, jota käytetään henkilöistä, jotka tekee tällaista julkista palvelusta. Esimerkiksi käsittääkseni jostain papista tai jostain virkamiehestä voi käyttää tällaista. Siitä tulee sellainen ajatus, että todennäköisesti Epafroditos ei ollut itse vaan lähtenyt liikkeelle, vaan hän oli seurakunnan lähettämänä hoitamassa tiettyä asiaa, missä hän oli viemässä Paavalille tukea ja kenties tarjoamassa jotain muutakin apua, jos Paavali tarvitsi häntä. Ja sitten tämä, että missä tarvitsen. Hän ei ollut osa Paavalin lähetystiimiä, mutta hän oli tullut Paavalia auttamaan ja rohkaisemaan ja rakentamaan sinne. Ensimmäinen korinttolaiskirje 16, jakeessa 15-17, puhutaan Stefanoksesta, joka oli myös antautunut palvelemaan pyhiä. Ja Paavali antoi Stefanoksen tapauksessa myöskin kehotuksen olla kuuliaisia. Ja joka yhteydessä heidän kanssaan tekee työtä ja näkee vaivaa. Nämä olivat tällaisia henkilöitä, jotka hyvin konkreettisella tavalla teki palvelustyötä. Tämä on sen takia vaan mielenkiintoista, että tässä vähän nähdään, että minkälaisia rooleja seurakuntaan liittyen oli siihen aikaan jo olemassa. Jollain oli tarve, niin seurakunta saattoi reagoida siihen sitten, että oli ihan joku tietty henkilö, joka sitten muiden valtuuttamana lähtee ja käy hoitamassa jonkun asian. Tässä on hyvin suuri todennäköisyys, että minkä takia Epafroditos lähti Paavalin luokse. Kun Paavali joutui kotiarestiin ja sitten oli kahlehdittuna siellä jossain odottamassa sitä tuomiota, käsittääkseni Rooma ei huolehtinut sen henkilön asumiseen liittyvistä kustannuksista, niin kuin syömisestä ja kaikesta muusta tällaisesta, vaan ne oli sellaisia asioita, jotka jäi ikään kuin perheen ja ystävien hoidettavaksi. Ja siinä mielessä todennäköisesti, kun Paavali on kahlehdittuna, niin kenties Epafroditos lähti Filippin seurakunnasta viemään sellaista tukea, että kun hän on siellä, niin hän pystyy tavallaan niin kuin siinä hetkessä niin kuin elämään ja olemaan ja kattaa ehkä niitä kustannuksia, mitä siinä tulee. Epafroditoksesta kerrotaan, että hän näitä ikävöiteitä kaikkia oli kovin levoton, koska olitte kuulleet hänen sairastuneen. Ja sitten kerrotaan, että hän oli sairaana kuoleman kielissä. Mutta Jumala armahti häntä. Tästä oli jollain tavalla sana jo kiirinyt Filippiin sellainen, että he oli kuullut, että Epafroditoksella meni vähän heikosti. Jae 28. Paavali sanoi Epafroditoksesta, että lähetän hänet sen vuoksi kiireesti, että iloitsisitte hänet, nähdessäni hänet jälleen, ja minullakin olisi vähemmän murheita. Siinä mielessä vähemmän murheita ehkä, että Filippin seurakunnalla olisi yksi heidän johtajistaan vähemmän murehdittavina, että miten hänellä menee, kun hän palaa takaisin. Ja myöskin Paavali ajattelee, että hän lähettää yhden tällaisen luottohenkilön myöskin sinne, niin se huojentaa kenties hänen oloa sillä, kun hän tietää, että ennen kuin hän pääsee Filippiin, niin siellä on yksi tällainen tärkeä henkilö myöskin jo palvelemassa. Ja Paavali nämä kehotukset ottaa Epafroditos ja 29 iloiten vastaan ja kunnioittaa hänen kaltaisiaan. Ja sitten kertoo, että Kristuksen työn tähden hän joutui kuoleman partaalle, kun pani henkensä alttiiksi. Filippin seurakunta, kun lähetti Epafroditoksen, niin todennäköisesti heillä oli ajatus, että jos Paavali tarvii apua, niin jää sinne kenties ja hoida homma. Hän palasi hyvin nopeasti. Ihmiset olisivat saattaneet ajatella, että hän on epäonnistunut. Ja se olisi ollut vähän häpeällinenkin, että mitä sä niin nopeasti palasit, miksi Paavali lähetti sut pois. Paavali teki sen hyvin selväksi, että hän sai hoidettua sen homman loppuun asti, mitä hän oli tekemässä siellä. Ja sitten hän tulee sellainen ihan suunnitellusti, että tämä ei ole mikään tällainen maitojuna, missä hän tulee takaisin. Vaan Paavali, samoin tavalla kuin siinä ensimmäisessä korinttolaiskirjassa, niin kehottaa kunnioittamaan hänen kaltaisiaan. Ja kertoo, että pisti henkensäkin likoa Kristuksen työn tähden ja teki sellaisen palveluksen, mitä muut ette pystynyt sillä hetkellä tekemään. Mielenkiintoinen tarina tällaisesta kolmesta henkilöstä, Paavali, Timoteus, Epafroditos. Kun nämä henkilöt tulee Filippiin, niin no he on varmasti tällainen iso esimerkki siitä, että mitä se on, mistä Paavali puhui aikaisemmin. He on tällaisia eläviä, tavallaan niin kuin konkreettisia esimerkkejä siitä, että mitä se tarkoittaa, mitä on elää tällainen. Ja myöskin mä uskon, että tämä Paavalin, Timoteuksen ja Epafroditoksen keskinäinen yhteys on myös esimerkkinä seurakunnalle siitä, millainen se heidän keskinäinen yhteys voisi olla. Me voidaan oppia jotakin kristittyjen läheisestä keskinäisestä yhteydestä myöskin näiden kolmen henkilön kautta. Miten kunnioittava sävy, miten luottamus, miten yhdessä koettu asioita on koeteltu ja kasvettu eteenpäin. Me tullaan tähän päivään, niin mä uskon, että on tärkeä asia se, että me henkilökohtaisesti kukin kasvamme eteenpäin. Mikä siitä kasvusta tekee usein niin haastavaa? Sen on tavallaan, että me opitaan tuntemaan ja voi ajatella, että siinä me kasvetaan. Mä uskon, että tämä ei ole kattava lista, mutta muutamia sellaisia asioita. Siihen kasvuun liittyy sellaisia asioita. Esimerkiksi meidän elämässä saattaa olla sellaisia hetkiä, milloin me koetaan esimerkiksi pettymyksiä. Tai jotkut asiat ei ole mennyt sillä tavalla, kun me ollaan odotettu. Ja me huomataan, että meillä on tyhjyyttä. Ja sitten se iso kysymys on se, että millä tavalla me pyritään täyttämään se tyhjyys meidän elämässä. Ja joskus ihmiset tekee siinä huonoja valintoja, kristittyinäkin. Ne ajattelee, että joku sellainen voi tuoda sitä niin kuin sisältöä meidän elämään, mitä kaipaa. Kun joskus etsii paikoista, joka ei tuo sitä. Ja se vaatii tavallaan niin kuin hengellistä kypsyyttä. Oppia kääntyy sellaisessa tilanteessa Jumalan puoleen ja löytää sitä kautta läheisestä suhteesta Kristukselta, että hänen elämä voi tuoda todella tyytyväisyyttä ja iloa meidän elämään. Ja se on sellainen, joka kantaa meitä myöskin niiden vaikeiden hetkien keskellä. Meillä voi olla pelkoja meidän elämässä. Joskus pelot rajoittaa sitä, mitä me tehdään, tai ne vaikuttaa siihen, miten me suunnitellaan asioita. Ja tietysti tämä korona on vaikka sellainen aika, joka herättää varmasti kaikenlaisia pelkoja helposti, tai joku muunkin asia. Niitä on varmasti ihan, tulevaisuus voi pelottaa. Mitä mun työpaikan kanssa käy? Mitä käy jossain ihmissuhteessa? Kaikenlaisia tällaisia asioita, mitkä on pelkona. Kenties niissä me voidaan oppia, että miten me voidaan turvata Kristukseen erilaisissa asioissa. Ja miten luottamus Jumalaan kenties voi viedä sitä pelkoa pois. Puhuminen on pelottavaa. Jos mä joudun jakamaan joskus oman todistukseni tai kertomaan toisille ihmisille, niin se vasta on pelottavaa. Voi olla, että mä opin turvaa Jumalaa. Se on kuitenkin mahdollista. Itse ehkä kuulun tähän kategoriaan. Sitten meillä voi olla sellaisia asioita elämässä, että ihmissuhteissa, perheessä, ystävien kanssa, seurakunnassa, jossakin on käynyt sellainen, että on mennyt sukset ristiin. Ja varsinkin perhepiirissä voi käydä sellaisia tilanteita, missä syntyy paljon katkeruutta. On se viha, ja viha muuttuu katkeruudeksi pikkuhiljaa ajan kanssa. Ja joskus ollaan puhuttu siitä, että se sellainen katkeruus voi jäädä hallitsemaan päälle. Se ihminen, kehen mä oon alun perin suuttunut, voi olla, että häntä ei ole enää olemassa. mutta se viha voi silti niin kuin hallita. Ja sellainen, että mä en sen takia jätän asioita tekemättä tai paikkoja, mihin mä en mene. Tai... Ja kenties, jos mä opin antamaan anteeksi asioita, niin se voi vapauttaa mut sellaisesta kahleesta tai häkistä, missä mä muuten oon sellainen sen oman vihani kanssa. Ja se voi helpottaa mun omaa oloani todella paljon. Tänään ei puhuta anteeksi ennosta enempää, mutta ihan lyhyesti mä sanon, että jos antaa asian anteeksi, niin mä en usko, että se tarkoittaa sitä, että se on sama kuin, että mä myönnän, että se oli ihan ok kuitenkin se asia. Ei se välttämättä ole ok, vaikka sen antaa anteeksi. Ja se ei tarkoita sitä, että se asia unohtuu siinä pisteessä. Jos ajaa tai tapahtuu onnettomuus ja sä menetät sun käden, niin totta kai sä muistat sen joka päivä. Sä voit antaa anteeksi sen asian, mikä tapahtui, mutta kyllä sitä, niin kuin sen unohtaminen on ihan kohtuutonta ajatella, että sä et niin kuin muista sitä joka päivä. Mutta se anteeksi anto, se on sellainen iso kasvun paikka, missä niin kuin me voidaan oppia tuntemaan lisää, että miten paljon me ollaan saatu anteeksi. Ja se voi antaa meille mahdollisuutta, miten me voidaan antaa toisille anteeksi. Ja kolmas asia, tai neljäs asia itse asiassa on ylpeys. Joskus me ajatellaan vaan silleen, että mä kyllä pärjään, tai sellainen, että mä olisin kyllä parempi kuin joku. Ja sitten tulee helposti sellainen vääntö, missä ruvetaankin kilpailemaan, ja just niin kuin ehkä siellä oli näitä jotakin henkilöitä, jotka sitten Paavalia yritti kurmottaa silleen, että ehkä sun aika on ohi, ja ehkä mun on aika ottaa sun paikka, ja sitten tulee sellainen kauhea, missä työnnetään kyynärpäällä ihmisiä syrjään, ja se ei ole kenellekään hyvä juttu. Kristuksen mieli. Kenties mä opin Kristukselta nöyryyttä niin, että mä etsin yhteyttä. Enkä tavallaan, ja jos mä huomaan ylpeyttä elämässäni, niin mä osaan käsitellä sitä oikealla tavalla. Ja mä uskon, että ihan hyvä opetuskin on paikallaan. Mä oon rumpuja oppinut soittamaan pääasiassa ihan itsekseni. Mutta kerran on sellainen ammattirumpali, minkä yksi sukulainen oli iso piispa tuolla pääkaupunkiseudulla. Niin mä ostin kerran muutaman tunnin. Se on ihan hämmentävää, kun pelkästään kun mä näen hänen soittavan, niin mä niin kuin näen monta asiaa siinä hetkessä, että ai toi tehdään noin, ai se tekee tämän tälleen. Ja se esimerkin voima niin kuin oli iso. Ja sitten hän kertoi mulle, ja hän istutti, niin mä kahdessa tunnissa opin varmaan enemmän kuin mä olin parina aikaisempana vuotena yhteensä niin kuin itse keksinyt. Hän vaan kertoi, että näin. No eihän mä niitä osannut heti tehdä, piti hirveästi harjoitella, että mä pystyin tekemään niitä asioita, mutta mä ainakin tiesin, niin kuin, että miten ne asiat on. Ja hän vähän neuvoi sitten myöskin, niin kuin, että miten mennä siinä eteenpäin. Ja siinä mielessä sellaista, että on ystäviä, kenellä on kypsyyttä ja sellaista, he voi auttaa niin kuin kasvamaan eteenpäin. Ja sitten niin kuin Paavalin tapauksessa, niin se on hyvä asia, että me tehdään asioita yhdessä ja me koetaan asioita yhdessä. Se, että kun me ollaan itse kasvettu Kristuksen tuntemisessa ja ennen kaikkea, kun me ollaan koettu niitä asioita yhdessä, mä uskon, että se todella tuo meitä lähelle toisia. Ja se on sellaisia ystävyyssuhteita, jotka ne kantaa pitkään. Ja ne on todella voi olla meille tärkeitä. Ja mä pidän sitä todella tärkeänä, että tahollamme kunkin meistä ottaa askelia eteenpäin Kristuksen tuntemisessa. Mutta sitten se myöskin, että me tullaan yhteen ja me tehdään asioita yhdessä. Me kohdataan vaikeita tilanteita. Meillä on täällä niin sellainen tilanne ihan käsillä, että meillä loppuu lastenhoitotila. Ja meidän täytyy miettiä, että mitä me tehdään sille. Se on iso ongelma, koska tämä on hyvä tämä kokouspaikka, mutta toi meidän lastenhoitotila ei ole hyvä. Ja sille vaan täytyy tehdä jotain. En minä tiedä vielä, mitä me tehdään, mutta jotain sille täytyy tehdä. Mutta jos meitä on useampia, jotka yhdessä mietitään sitä ja yhdessä kohdataan se ja mietitään sellainen, että me ei mietitä vain jotain tilakysymystä, vaan me mietitään sellaista, että miten me tehdään se mahdolliseksi, että pienemmätkin, jotka tulee tänne, voi kokea kuuluvansa, että he on tervetulleita. Ja miten me voidaan auttaa heitä kasvamaan. Me joudutaan ehkä jotakin hankalia tilanteita pohtimaan, käymään läpi. Mutta kun me tehdään niitä yhdessä, niin mä uskon, että se on niinku, se rakentaa niitä välejä. Ja silloin kun meillä on halu yhteyteen, niin ne asiat on helpompia. Ja sitten jos ihmiset hajaantuu tavallaan sellainen, että kaikilla on omat juttusia ja kiireitä, niin silloin on hirveän vaikea saada mitään. Ja silloin helposti alkaa sellainen, että joku ajattelee, että kaikki kaatuu mun päälle ja kuka ei tee mitään. Ja just sellainen perinteinen tällainen. Mehän ollaan vapaaehtoisesti kaikki mukana, että ketään ei voi velvoittaa, että sun on nyt pakko. Tietenkin jos me sovitaan jotakin, niin silloin hyvä niistä, mitä lupaa tehdä, niin niistä pitää kiinni, mutta ketään ei voi velvoittaa. Mutta sellainen, että meidän sydämellä olisi tietyt asiat, niin kuin me koetta pidettäisiin niitä yhdessä tärkeinä ja haluttaisiin rakentaa niitä eteenpäin. Ja rukoillaan myöskin, että me saadaan kylään sellaisia ihmisiä, jotka Timoteuksen, Paavali ja Epafroditeuksen tavoin välillä tulee myöskin tänne ja rohkaisee osuudella ja piristää ja tuotaa sellaista. Meillä on sitä hyvää henkeä täällä, mutta ainahan se on kiva, kun tulee vieraille, jotka tuo sitä lisää mukanaan. Niin rukoillaan myöskin, että me saataisiin tällaisia vierailijoita. Jos teillä on mielessä jotain henkilöitä, niin kertokaa tiedoksi, niin voidaan vaikka kysyä niiltä, että jos ne pääsee tulemaan. Rukoillaan tähän loppuun.